Citim în această după amiază din Exodul, capitolul 33, începând de la versetul 12. Exodul, capitolul 33, începem citirea de la versetul 12. Moise a zis Domnului, iată tu îmi zici după poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da o dină. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe lume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă voi vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Amin. Data trecută, duminica trecută, în prima parte a capitolului 33, am văzut și am citit tristețea poporului. Am citit acolo o veste bună și am citit de asemenea și o veste rea. Vestea bună pe care le-a dat-o Dumnezeu în prima parte a capitolului 33 era că în ciuda păcatului lor, izraeliții vor merge și vor ajunge în țara promisă, chiar și după acest păcat cumplit cu vițelul de aur. Vestea rea era că Dumnezeu nu mai voia să meargă cu ei. Suie-te în țara aceasta, în versetul 3, unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Adică era mult prea periculos. Dumnezeu în sfințenia lui îi putea distruge pe izraeliți pentru păcatul lor. Și când poporul a auzit această veste cumplită, rea, a început să plângă cu lacrimi de pocăință și în limba ebraică, expresia folosită este că și-au smuls podoabele de pe ei. Și-au smuls podoabele idolatriei lor. Și după aceea, oricum n-aveau altceva de făcut, au așteptat să vadă ce va face, ce va spune, cum va acționa Dumnezeu. Va rămâne cu ei? Va rămâne împreună cu ei? Sau îi va trimite spre țara promisă, fără ca el să îi însoțească? Și în timp ce izraeliții așteptau să vadă ce se va întâmpla, ce va face Dumnezeu, Moise a mers să se întâlnească cu Dumnezeu. În afara taberei, așa cum am citit în prima parte a capitolului 33, Moise a amplasat un cort pe care l-a numit cortul întâlnirii, dar nu era adevăratul cort al întâlnirii care va fi construit ceva mai târziu. Era un cort în care Moise se putea întâlni cu Dumnezeu și unde putea vorbi cu Dumnezeu. Și în timp ce Moise, imaginați-vă scena, în timp ce Moise se îndrepta spre acel cort, izraeliții se ridicau în picioare rând pe rând, în timp ce trecea prin fața corturilor lor și priveau la Moise, îl petreceau cu privirea până acesta ajungea la cortul întâlnirii în afara taberei. Voiau să vadă ce se întâmplă. Vedeau gloria lui Dumnezeu coborând într-un stâlp de nor în fața cortului și acolo mijlocitorul lor, Moise, se întâlnea cu Dumnezeul lui Israel. Cred că erau foarte curioși de ceea ce se întâmpla în acel cort. De data aceasta erau foarte, foarte curioși de ceea ce se întâmpla acolo, pentru că, așa cum se zice astăzi, aveau loc negocieri la nivel înalt Și, bineînțeles, fiecare evreu voia să știe ce se întâmplă. Îl va convinge Dumnezeu pe Moise să rămână cu ei în tabără și să-i însoțească în călătoria lor spre țara promisă, să continue împreună cu Israelul? Sau nu? De negocierile acestea depindea soarta Israelului pentru viitor. Și la sfârșitul capitolului 33 din Exodul, intrăm așadar în cortul întâlnirii ca să ascultăm conversația dintre Dumnezeu și Moise, mijlocitorul. Și dialogul acesta poate fi împărțit în trei secțiuni, de la versetul 12 până la versetul 14. Moise îi cere ceva lui Dumnezeu. Fiecare dintre cele trei secțiuni începe cu o cerere din partea lui Moise. De la versetul 15 până la versetul 17, Moise cere din nou ceva, dar nu pentru el, ci pentru Israel. Și de la versetul 18 până la versetul 23, Moise cere ceva pentru sine, ca om care vrea să-L cunoască îndeaproape pe Dumnezeul lui. Mai întâi, așa cum am spus, Moise a cerut ajutor pentru a conduce poporul Israel. Și citim de la versetul 12. Moise a zis Domnului: iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta. Și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te, că neamul acesta este poporul tău. Biblia spune că în cortul întâlnirii Dumnezeu vorbea cu Moise așa cum vorbește un om cu prietenul lui. O familiaritate ieșită din comun între o ființă muritoare și Dumnezeul cel atotputernic. Și Moise subliniază ceea ce pare o discrepanță între slujba la care a fost el chemat și resursele care îi stăteau la dispoziție. Rămăsese, avea aceeași chemare ca să ducă pe Israel în țara promisă. Dar nu putea să facă lucrul acesta de unul singur. Avea nevoie disperată ca Dumnezeu să-l însoțească. Așa că Moise voia să știe dacă va avea parte de prezența lui Dumnezeu. Și în versetul 2, Dumnezeu i-a promis că va trimite un înger. Un înger care să scoată afară toate popoarele, să curețe țara dinaintea Israelului. Însă n-a fost foarte clar cu privire la identitatea acestui înger și de aceea Moise voia să știe cine-i. Cine-i îngerul? Pe cine trimiți? Și înainte ca Dumnezeu să răspundă, Moise îi spune lui Dumnezeu că nu se va mulțumi cu nimic mai puțin decât prezența lui Dumnezeu. N-a dorit niciun înger, oricât ar fi fost el de faimos. Voia călăuzirea directă din partea celui atotputernic. Așa că i-a cerut în mod expres lui Dumnezeu ca să nu-i părăsească. Acum, zice, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Ca să conducă poporul cu eficiență, Moise trebuia să cunoască toate planurile sau planurile lui Dumnezeu. Nu voia doar ordinele lui Dumnezeu. Acum ridicați tabăra și plecați înainte. Acum vă opriți. Acum ridicați tabăra, acum plecați. Nu voia doar ordinele lui Dumnezeu. Voia să cunoască gândirea din spatele planurilor lui Dumnezeu. Și de aceea Moise dorea să aibă și să rămână într-o comunicare constantă cu Dumnezeu. Pentru că lucrul acesta era esențial pentru conducerea care el trebuia să o exercite în fruntea poporului Israel. Am mai spus lucrul acesta, îl repet și în această după-amiază. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l învățăm de la Moise este felul în care ne îndreaptă atenția spre mântuirea noastră în Hristos. Însă, pe lângă lucrul acesta care cred eu e cel mai important, profetul ne dă și un exemplu de felul în care să călătorim în această lume prin credință. În timp ce căutăm să facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat, să împlinim chemarea lui Dumnezeu, trebuie să ne și rugăm la fel ca și Moise. Trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să ne însoțească și să ne ajute să-L cunoaștem cât mai bine. Când era în Egipt, Moise a învățat cât de în zadar este să faci lucruri prin puterea ta. Oricât de nobile, oricât de extraordinare ar fi acele lucruri, orice scopuri nobile ai avea, dacă le faci prin puterea ta, vor fi sortite eșecului. Dacă Dumnezeu nu-i prezent, eșuăm. Indiferent de slujba pe care o avem de făcut, de aceea să-i cerem lui Dumnezeu să fie cu noi, să ne însoțească și să ne binecuvinteze. Altfel, eforturile noastre vor fi zadarnice. Domnul Iisus a spus în Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, cu versetul 5, căci fără mine sau despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Când Moise a cerut lui Dumnezeu să-l însoțească, a fost foarte atent ca să-și bazeze rugăciunea lui pe promisiunile lui Dumnezeu. În felul acesta și-a dezvoltat el viața lui de rugăciune. Moise a învățat logica mijlocirii, faptul că rugăciunile cele mai persuasive pornesc de la premisele revelate de Dumnezeu în Sfânta Scriptură, în cuvântul său. În acest caz, în Exodul 33 cu 12, Dumnezeu spusese: eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. De aici a pornit Moise. Și a zis: ok, dacă e așa, atunci să vedem cum stau lucrurile. Demonstrează lucrul acesta. Dacă mă cunoști pe nume, dacă am căpătat trecere înaintea ta, atunci vreau mai mult. Vreau să te cunosc, vreau să cunosc căile tale, vreau să cunosc gândurile tale. Bineînțeles că expresia aceasta din versetul 12, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea, înseamnă mult mai mult decât faptul că Dumnezeu știa cine-i Moise. Ăla-i Moise. No. Ăsta-i Mircea, ăla-i Raul, ăla-i Ali. E vorba de mult mai mult de atât. Dumnezeu cunoaște pe nume pe fiecare om de pe acest pământ. Însă aici este vorba despre o cunoaștere mai specială, de plină de dragoste și plină de favorurile lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, a cunoaște pe cineva pe nume înseamnă să fie cu acea persoană într-o relație de acceptare, într-o relație de prietenie, într-o relație foarte, foarte apropiată. Moise, în acest caz, era obiectul harului lui Dumnezeu, a harului legământului. Și Dumnezeu îl cunoștea pe Moise într-un mod mântuitor. Dumnezeu îl cunoștea pe Moise într-un mod plin de dragoste. Dumnezeu îi cunoaște pe toți copiii lui în acest fel. Nu doar că le știe pe nume. Cu tare, cu tare, cu tare, ca și când strigă catalogul la clasă. Nu, Dumnezeu când zice că ne cunoaște, ne cunoaște într-un mod mântuitor. Ne cheamă. Ne cheamă la El. Ne binecuvintează cu harul Său. Încă din pântecele Maicii noastre spune psalmistul, psalmul 139, ne cunoaște. Încă de acolo. Ne cunoaște încă înainte de întemeierea lumii. Sau în Ieremia, capitolul 31, zice, te iubesc cu o iubire veșnică. Asta înseamnă din totdeauna și pentru totdeauna. Oricine care este prieten cu Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, este cunoscut și iubit de Dumnezeu, în acest fel, de Dumnezeul care conduce întregul univers. Și Moise a folosit această poziție privilegiată ca să obțină de la Dumnezeu, de la acest Dumnezeu glorios, o garanție a prezenței sale. Mai devreme ceruse prezența lui Dumnezeu pe baza chemării sale, spunându-i: Doamne, dacă m-ai chemat, acum vino și însoțește-mă. Acum cere prezența lui Dumnezeu pe baza acceptării sale de către Dumnezeu. Acum, zice Moise, dacă am căpătat trecere înaintea ta, în versetul 13, dacă așa zici tu că am găsit plăcere înaintea ta, atunci arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Expresia aceasta, arată-mi căile tale, nu-i clar. Nu-i clar ce înseamnă. E vorba de calea pe care trebuia să o urmeze Israelul în drumul lui geografic mai departe? Sau este o expresie generală? Arată-ne în general voia ta cea bună, plăcută și desăvârșită. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să înțelegi felul în care Dumnezeu lucrează, felul în care El lucrează cu oamenii în conformitate cu caracterul Său, cu atributele Sale. Și din nou Moise ne dă o lecție despre cum să ne rugăm. A-L sluji pe Dumnezeu cu eficiență înseamnă să cunoaștem căile Lui. Adeseori dorim călăuzirea lui Dumnezeu în situații cât se poate de concrete din viața noastră. Însă, mai mult decât o astfel de călăuzire punctuală, mă duc sau nu mă duc, mă duc acolo sau mă duc dincolo, mă însor cu ea sau nu mă însor cu el, sau așa mai departe. Tot felul de întrebări din astea foarte, foarte punctuale. Dar dincolo de astfel de întrebări, trebuie să cunoaștem caracterul divin al lui Dumnezeu și să trăim în fiecare zi ca să-i facem lui plăcere. De aceea, cere-i lui Dumnezeu să fie cu tine, să te însoțească mereu. Cere-i lui Dumnezeu să te învețe căile sale. Caută, și asta este vorba de un efort personal, caută să-L cunoști cât mai mult pe acest Dumnezeu. La astfel de rugăciuni, ca lui Moise, Dumnezeu răspunde cu dragoste și cu credincioșie, împlinind cererile noastre. Bineînțeles că Dumnezeu a răspuns cererilor lui Moise. Bineînțeles că Dumnezeu i-a arătat calea care trebuia să o urmeze. Și cuvintele regelui David din Psalmul 103 zice: și-a făcut cunoscute căile sale lui Moise. Psalmul 103 cu versetul 7. Și-a promis, de asemenea, că va rămâne cu Moise. Citim în versetul 14 din Exod 33. Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Așadar, Dumnezeu a promis prezența lui personală cu Moise. Și profetul Isaia, ce interesant, Biblia se tălmăcește cu Biblia. Profetul Isaia folosește același vocabular când în cartea lui, la capitolul 63, versetul 9, spune în felul următor: îngerul care este înaintea feței tale i-a mântuit. El însuși i-a răscumpărat în dragostea și îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. Dumnezeu a promis și s-a ținut de cuvânt că va rămâne, va sta cu Moise tot timpul călătoriei sale spre țara promisă. Și la sfârșitul acestei întâi cereri, Moise îi reamintește lui Dumnezeu de promisiunile legământului. Mie mi se pare, cel puțin în formula care e tradusă în limba română, în Cornilescu, un curaj extraordinar din partea lui Moise să-i aduce aminte lui Dumnezeu de legământul lui în felul acesta. Auzi ce zice Moise: și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Adică e ca și cum mi-ar spune: și gândește-te că băiatul ăla e băiatul tău. De ce nu știam? Moise îl dorea pe Dumnezeu, nu doar împreună cu el, ci îl dorea pe Dumnezeu împreună cu întregul popor. Și dacă asta a fost cererea lui, se pare că Dumnezeu a ignorat. Se pare că Dumnezeu a ignorat. Citim în versetul 14 în felul următor: Domnul a răspuns: voi merge eu însumi cu voi, cu tine. Voi merge eu însumi cu tine și vă voi da odihnă. Nu, și îți voi da odihnă. De aceea Moise îi răspunde înapoi lui Dumnezeu. Un dialog foarte interesant. Moise i-a zis: dacă nu mergi tu însuți cu noi, Dumnezeu îi zice: mă duc cu tine. Moise răspunde: dacă nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Nu mă lăsa să plec de aici. Nu ne lăsa pe noi, poporul, să plecăm de aici. Moise a insistat a Dumnezeu să rămână și să vină împreună cu poporul. N-a fost mulțumit doar cu prezența lui Dumnezeu în viața lui, pentru el. Și poporul, păcătos așa cum era, avea nevoie de Dumnezeu, la fel cum avea și Moise. Și de aceea a făcut a doua cerere ca să clarifice lucrurile. A cerut ca Dumnezeu să însoțească poporul în întregimea lui, ca națiune. Și ca să dea forță cererii sale, Moise a folosit toate mijloacele care se aflau la dispoziția lui. La început a spus că dacă Dumnezeu nu însoțește poporul, ei nu sunt interesați de nicio țară promisă, de nici de lapte, nici de miere, nici de nimic. Nu interesează dacă nu vine Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu vine cu ei, zice Moise, atunci nu merge. Dacă Dumnezeu nu-și arată prezența cu poporul său, atunci acest popor și-a pierdut chemarea lui specială. Statutul special de popor al legământului și nu mai avea nicio logică să meargă mai departe. Mai bine rămâneau în pustia Sinai decât să intre în Canaan, acolo unde curge lapte și miere, dar fără prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. De aceea zic, și noi trebuie să urmăm acest exemplu de rugăciune. Hotărând și de conduită, bineînțeles, hotărând să nu mergem în vreun loc fără Dumnezeu. Când vrem să mergem undeva, indiferent unde, o întrebare bună, atât pentru cei tineri cât și pentru cei mai în vârstă, ar fi următoarea. Oare Dumnezeu ar vrea să participe împreună cu mine acolo? Ar veni și El? Să nu facem niciun pas într-o direcție nouă, dacă nu suntem siguri de asistența lui Dumnezeu. Unii zic, Moise a recurs la șantaj. Nu, Moise n-a recurs la șantaj, ci avea toate motivele ca să nu meargă mai departe fără Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Moise a înțeles mecanica exodului. A înțeles că ei erau o parte din planul lui Dumnezeu de a salva lumea. Și mai știa că singura cale prin care Israelul putea să-și îndeplinească chemarea aceasta în acest plan mare al lui Dumnezeu era să-L aibă pe Dumnezeu în centrul taberei sale. De aceea în versetul 16 Moise zice: cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Bună întrebare. Cum se va ști? Cum vor ști oamenii că cei cu ăștia? Că ăștia sunt niște oameni deosebiți. Ce deosebea Israelul de celelalte popoare ca popor al lui Dumnezeu? Nu țara lor, că n-aveau niciuna. Nu bogăția, fiindcă erau o mulțime de alte popoare, împărății, care erau mult, infinit mai bogate decât ei. Nu cultura. Ce cultură? Trăiseră la sclavie. Habar n-aveau ce aia cultură. Nu neprihănirea. Fiindcă n-au fost în stare să respecte cu câteva zile în urmă nici măcar primele două porunci din Decalog. Singurul lucru care îl aveau era relația lor cu Dumnezeu. Și ceilalți oameni vor ști că El era Dumnezeul lor dacă acest Dumnezeu va rămâne în mijlocul taberei israelite. Între oameni sau în lumea aceasta există o linie de demarcație. Dumnezeu a tras o linie foarte clară. De o parte sunt oamenii care își trăiesc sau care își croiesc drum în lume pe baza talentelor, îndemânărilor personale, care își urmăresc propria agendă, dând din coate, călcând pe toată lumea ca să-și atingă scopurile lor. Dumnezeu nu-i cu ei. Nu-i de partea aia. De cealaltă parte sunt acei oameni care depind de harul lui Dumnezeu și care trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu este cu ei. Și Dumnezeu reprezintă totul pentru ei. Diferența dintre cei care îl au pe Dumnezeu cu ei și cei care nu îl au pe Dumnezeu cu ei este credința în Iisus Hristos. Aceasta este marea linie care împarte omenirea. Este o linie clară, nimeni nu poate să zică că nu o vede. Este o linie clară de demarcație. Unii oameni au păcatele iertate, alții nu. Unii au viață veșnică, alții nu. Unii au pace când trec prin încercări, alții nu au. Dar oricine dorește mângâierea dragostei și a prezenței lui Dumnezeu, o poate avea. Tot ceea ce cere Dumnezeu de la noi oamenii este credința în Fiul Său, Iisus Hristos. Și în timp ce Moise căuta să-L convingă pe Dumnezeu ca să rămână împreună cu Israelul, a făcut ceva curios, zic eu. I s-a adresat lui Dumnezeu în felul următor. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului. Citim în versetul 16. La prima vedere sună foarte egoist, nu-i așa? Însă Moise a înțeles că asta înseamnă să fii mijlocitor al legământului. Știa că soarta Israelului depinde de lucrarea lui de mijlocire. Adică relația lui personală cu Dumnezeu era strâns legată de mântuirea Israelului. Această legătură dintre Moise și Israel, cred eu, ne duce mult mai aproape de inima Evangheliei. De ce să stea Dumnezeu cu Israel? De ce să rămână în mijlocul taberei? În parte, așa cum a zis Moise, fiindcă a promis prin legământ. În parte, fiindcă Israelul se pocăise. Și-au smuls podoabele ca semn al pocăinței. Însă Dumnezeu face o afirmație foarte importantă și spune că i-a mântuit pe izraeliți fiindcă a fost mulțumit de mijlocitorul lor. Și citim în versetul 17 în felul următor. Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise s-a dovedit a fi un mijlocitor cât se poate de eficient și aici avem un alt răspuns la rugăciunile lui. Deja îl înduplecase pe Dumnezeu ca să nu distrugă poporul și să-l conducă înspre țara promisă. După aceea l-a convins pe Dumnezeu să rămână cu ei ca și păzitor și ca și călăuză a poporului. Iar acum Dumnezeu era de acord să facă ceea ce îi cerea Moise, a doua cerere, și anume să meargă în mijlocul și să rămână în mijlocul poporului. Și mai specific, Dumnezeu era de acord să meargă mai departe cu planurile de la cortul întâlnirii. Pentru că atunci când, dacă el va merge în mijlocul lor, când se vor termina lucrările și cortul întâlnirii va fi așezat, Dumnezeu va coborî în mijlocul lor și ceea ce s-a întâmplat la începutul exodului va avea loc în sfârșit, se va primi la sfârșitul cărții, Dumnezeu va coborî într-un nor de slavă și va locui în cortul întâlnirii în mijlocul poporului său ales. Dumnezeu a zis că va face toate lucrurile astea, știți de ce? Pentru că a fost mulțumit de Moise. Când a zis că ți-ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume în versetul 7, a vorbit din nou la singular, referindu-se la Moise, nu la popor. Dumnezeu a fost de acord să meargă mai departe cu Israelul, fiindcă a fost mulțumit de mijlocitor, de profetul lui. Israeliții au fost salvați datorită mijlocitorului legământului. Harul și dragostea pe care Dumnezeu a ales să le arate lui Moise s-au extins și asupra poporului, a poporului lui Moise. Și Dumnezeu a făcut lucrul acesta ca noi să înțelegem adevărata bază, temelie a mântuirii noastre. Nu putem fi mântuiți prin ceea ce facem noi înșine. Nimeni nu poate. Suntem prea păcătoși ca să căpătăm mântuirea. Și oricine care aude un astfel de lucru poate să întrebe, bun, dar atunci cine poate să fie mântuit? Cum putem să fim mântuiți? Mântuirea noastră, dragii mei, depinde de plăcerea pe care Dumnezeu Tatăl o găsește în mijlocitorul nostru. Altfel spus, mântuirea noastră se bazează pe plăcerea pe care Dumnezeu o are în persoana Fiului Său, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. De aceea cuvintele rostite de Dumnezeu Tatăl despre Fiul sunt atât de importante. Amintiți-vă că atunci când Iisus Hristos a ieșit din apa botezului, s-a auzit o voce din cer în Matei capitolul 3 cu versetul 17, care a spus, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Foarte, foarte aproape, zic eu, de ceea ce Dumnezeu i-a spus lui Moise, ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe mine. Spunând lucrul acesta, Tatăl făcea o, mai mult decât o identificare a Fiului ca fiind mijlocitorul acceptat de El. Erau mai mult decât niște cuvinte corecte din punct de vedere biblic. Tatăl confirma plăcerea Lui în Fiul. Și mai târziu, nu doar că a spus lucrurile acestea, dar le-a și făcut. A confirmat plăcerea Lui în Fiul înviindu-L din morți. Învierea Lui Hristos a dovedit că Dumnezeu își găsise plăcerea în viața desăvârșită și în moartea ispășitoare a lui Iisus Hristos pentru cei păcătoși. Asta a fost dovada supremă că Dumnezeu Tatăl și-a găsit plăcerea în Fiul Său. Există momente când ne întrebăm oare Cum poate să fie Dumnezeu mulțumit de mine? De noi? Cum poate El să-și găsească plăcerea în noi? Pentru că adeseori suntem obosiți și doborâți chiar de păcatele noastre. Nu ne ridicăm nici măcar la înălțimea standardelor personale. Da, păi ce să mai vorbim de standardele lui Dumnezeu? Și ne întrebăm, pe bună dreptate, cum poate Dumnezeu să-și găsească plăcerea într-un om ca mine? Știind că ne place păcatul. Răspunsul este că Dumnezeu își găsește plăcerea în Fiul Său. În Iisus Hristos. Și de aceea își găsește plăcerea în oricine care crede în Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Plăcerea lui Dumnezeu în noi se bazează pe plăcerea pe care Dumnezeu o are în Fiul Său, Iisus Hristos. Aceasta este singura bază pe care Dumnezeu își găsește plăcerea în cineva. Nu suntem neprihăniți, dimpotrivă suntem păcători. Nu avem niciun merit, nimic care să placă lui Dumnezeu și care să ne califice înaintea lui Dumnezeu, să putem să venim înaintea lui și să spunem, uite-te la mine, putem să intrăm în cer. Nici vorbă de așa. Nu avem absolut nimic, nici în noi și nici ceva care să fi făcut noi. Dacă Dumnezeu, în ciuda acestui lucru, își găsește plăcerea în noi, este datorită plăcerii care El o are în Fiul Său, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, mijlocitorul nostru, toți cei care cred în El, la fel ca și poporul Israel, poporului Moise, datorită faptului că Dumnezeu și-a găsit plăcerea în mijlocitorul în Moise, plăcerea aceasta lui Dumnezeu s-a extins și asupra poporului. Toți cei care cred, toți cei care sunt poporul lui Iisus Hristos, beneficiază de această îndurare extinsă din partea lui Dumnezeu. Iisus Hristos este mijlocitor. El face pentru noi ceea ce Moise a făcut pentru Israel, doar că o face într-un mod desăvârșit. Se roagă pentru mântuirea noastră pe baza poziției sale în fața lui Dumnezeu. Îi cere lui Dumnezeu ca să ne accepte. Nu fiindcă suntem noi buni, ci fiindcă El este bun, El este curat, El este desăvârșit, El a trăit și a murit în mod neprihănit. Și Iisus îi spune Tatălui din cer, dacă îți găsești plăcerea în mine, atunci mântuiește și poporul meu. Și Tatăl își găsește plăcerea în Iisus Hristos. A spus-o în cuvântul Său și a dovedit-o prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Și cei mai mulți oameni ar fi mulțumiți cu tot ce am citit și am spus până în acest moment. Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui Moise spunând, voi face tot ceea ce îmi cer. Exod 33:17. Am obținut ce am vrut? A obținut Moise ce a vrut? Bineînțeles, Dumnezeu era acolo, Dumnezeu era cu ei, îi va însoți, îi va proteja, vor ajunge în țara promisă fără nicio problemă. Dumnezeu a zis că va face tot ce îi cere profetul. Dar Moise continuă. Și bazându-se pe răspunsul pozitiv la primele cereri, în versetul 18 Moise adaugă. Faci un pas foarte curajos înainte. Arată-mi slava ta. Mare curaj. Mare încredere a avut Moise. Deja Moise, așa cum știm, a văzut gloria lui Dumnezeu sau ceva. Primul crâmpei din gloria lui Dumnezeu a văzut-o la rugul aprins din pustie. O altă licărire a gloriei lui Dumnezeu a văzut-o atunci când împreună cu cei 70 de bătrâni s-au urcat pe munte în Exod capitolul 24. După aceea când a fost pe munte, numai el cu Dumnezeu a fost cuprins, înfășurat în toată gloria lui Dumnezeu. A intrat în prezența lui Dumnezeu. Și a văzut această glorie a lui Dumnezeu în cortul întâlnirii, când norul alb se pogora într-un stâlp de nor din cer. În fața întregii tabere a Israelului. Nu știm cum, dar Moise știa că mai rămâne ceva de văzut. Nu știm de unde știa lucrul ăsta, dar Moise a simțit, a știut, habar n-am, dar știa că mai e ceva de văzut. Pentru că Moise zice, vreau o descoperire de plină a gloriei lui Dumnezeu. Vreau o descoperire de plină a ființei lui Dumnezeu. De ce? De ce a cerut Moise lucrul acesta? De ce nu s-a mulțumit cu cât a obținut până atunci? Poate fiindcă a înțeles mecanica exodului, că Dumnezeu își salva un popor pentru gloria lui. Și dacă ăsta era planul, atunci următorul pas era ceva de la sine înțeles. O revelare deplină a gloriei lui Dumnezeu. Sau poate fiindcă Moise voia să-L cunoască pe Dumnezeu mai îndeaproape. Cu câteva momente înainte spusese, arată-mi căile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Ce cale mai bună de a-L cunoaște pe Dumnezeu decât să ai parte de o revelație totală, deplină a gloriei sale. Indiferent care a fost motivul cererii lui Moise, acesta voia să se întâlnească personal cu gloria lui Dumnezeu. Și iată răspunsul lui Dumnezeu în versetul 19 și 20. Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața mea nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Adică a fost și da, de acord Moise, și nu. Nu se poate, Moise. Dumnezeu era dispus să-și arate parte din gloria lui, din frumusețea lui, traduce Cornilescu, iar toate celelalte traduceri spun bunătatea lui. Voia să-i facă de cunoscut harul său, voia să-i facă de cunoscut lui Moise mila și îndurarea lui. Voia să-i arate lui Moise bunătatea ființei sale, un lucru care te lasă fără grai. Un lucru care stai respirația. Însă Dumnezeu nu-i permite lui Moise să vadă fața lui. Fața gloriei lui. Adică nu-i va oferi profetului o percepție directă a ființei sale divine. Bunătatea lui va trece prin fața lui Moise, însă nu deplinătatea gloriei lui Dumnezeu. De ce? De ce? Fiindcă vederea completă a gloriei lui Dumnezeu l-ar fi distrus pe Moise. Dumnezeu este absolut în perfecțiunea lui. Moise era el prietenul lui Dumnezeu, dar era o ființă finită, mai ales o ființă căzută, și de aceea nu-l putea vedea pe Dumnezeu și să trăiască. Nimeni nu poate. Și fericitul Augustin, într-una din predicile lui, spune în felul următor. Nimeni din viața de aici, de pe pământ, nu-l poate vedea pe Dumnezeu așa cum este el în realitate. Dumnezeu era gata să-i descopere lui Moise atât cât putea suporta acesta. Existau limite. Anumite lucruri, dragii mei, sunt dincolo de capacitatea noastră de suportabilitate. Moise nu putea vedea caracterul absolut al lui Dumnezeu așa cum este el în realitate. Spunând lucrurile acestea, nu mă pot abține să nu zâmbesc de fiecare dată când mă gândesc la pretenția anumitor oameni că l-au văzut pe Dumnezeu, că vorbesc direct cu Dumnezeu. N-am un exemplu mai bun, îmi pare rău că v-ați plictisit de el, dar vi-l reamintesc. Am auzit la John MacArthur, venise un frate la el la biserică și spusese, frate, știi ce mi s-a întâmplat în dimineața asta? Ce frate? Eram în baie. Și mă barbeream în fața oglinzii. Și dintr-o dată am simțit că cineva mă bate pe umăr din spate. Știi cine era? Care John MacArthur întreabă cine? Domnul Iisus. În care MacArthur îi zice, frate, dacă era Domnul Iisus, acum erai mort. Dacă era Domnul Iisus, acum erai mort, pentru că contactul cu divinitatea nu e așa cum ne întâlnim noi pe hol, cum se termină. Este ceva dincolo de puterea noastră de a suporta. Moise nu putea vedea caracterul lui Dumnezeu. Nu putea să vadă, să suporte sfințenia lui Dumnezeu. Și pentru ca să-l protejeze pe Moise de expunerea aceasta mortală la gloria lui Dumnezeu, a făcut Dumnezeu un aranjament special pe care îl citim de la versetul 21. Iată un loc lângă mine, zice Dumnezeu, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii. Și nici acolo nu-i destul, zice, te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi. Dar fața mea nu se poate. Astfel Moise n-a fost lăsat să-l privească pe Dumnezeu față în față, ci să vadă doar un crâmpei din gloria lui Dumnezeu. Cred că avem în față un text care este o mare taină. Dumnezeu vorbește despre fața lui, despre spatele lui, despre mâna lui, evident că folosește un limbaj figurativ. Este vorba aici de exprimarea măreției divine în termenii corpului omenesc. Lucruri fizice care simbolizează realități spirituale. Fața lui Dumnezeu. Fața lui Dumnezeu se referă la revelarea directă a esenței maiestății sale divine. A vedea spatele lui Dumnezeu înseamnă să ai o experiență mai redusă a gloriei lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis că atunci când va trece cu gloria lui, îl va acoperi pe Moise cu mâna. Stai aici, în crăpătura stâncii. Ascunde-te acolo, Moise. Dumnezeu, cu mâna lui, îl va proteja pe Moise de radiația mortală a gloriei sale. Sau, mai provocator spus, Moise a fost protejat de Dumnezeu față de Dumnezeu. Dumnezeu l-a protejat de prezența lui. Este important, dragii mei, să înțelegem această imagine extraordinară. Pentru că adeseori oamenii folosesc o expresie la umbra aripilor tale sau la umbra mâinii lui Dumnezeu. O expresie care sună foarte, foarte spiritual și lumea crede că a fi la umbra aripilor lui Dumnezeu, la umbra mâinii lui Dumnezeu este ceva răcoros, reconfortant. Cu aer condiționat. Nici vorbă, dragi. Biblia nu folosește această imagine în felul acesta. Uneori o folosește, dar în cazul acesta, în Exod 33, acolo era vorba de focul mistuitor al prezenței lui Dumnezeu. Mâna lui Dumnezeu, la umbra mâinii sale, de fapt însemna protecție față de măreția gloriei lui Dumnezeu. Îl vedem pe Dumnezeu în Sfânta Scriptură lucrând mântuirea noastră în așa fel încât să ne permite să-L cunoaștem, să ne permite să-L cunoaștem pe El fără a fi distruși de gloria Lui. Asta este înțelepciunea fără de margine a Dumnezeului nostru. Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat născut, i-a făcut cel de o ființă cu Tatăl și care de la Tatăl procede, zice credeul. Cine poate să-L întâlnească pe acest Dumnezeu? Moise, prietenul lui Dumnezeu, n-a fost în stare să dea față în față cu El. Noi putem? Putem, dragii mei. Pentru că Iisus Hristos este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Este chipul Dumnezeului celui viu. Avem nevoie de protecția Lui din pricina perfecțiunii divine. Gloria lui Dumnezeu este mult mai mult decât poate suporta o ființă muritoare. Și Moise a avut această oportunitate de a privi la ființa tainică a lui Dumnezeu și de a vedea ceva din gloria lui Dumnezeu. O privire nepotrivită, ar fi fost fatală pentru el. Adică Dumnezeu l-a așezat în crăpătura unei stânci și l-a acoperit cu mâna lui. Cum era ca Moise să fi dat un pic mâna la o parte? Hai să văd și eu un pic acolo ce se întâmplă. Ar fi fost mortală. Ar fi murit. Cred că Moise a fost ispitit să arunce un ochi, fiindcă ființa umană dorește lucrul acesta. Dorește o experiență directă cu Dumnezeu. De aceea oamenii fac numeroase pelerinaje ca să-L întâlnească pe Dumnezeu. De aceea oamenii pun întrebări religioase esențiale, vitale. Vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, vrem să-L înțelegem pe Dumnezeu, vrem să-L simțim, vrem să-L vedem. Așa spun oamenii adeseori și sunt numeroase cântări, în special din noul curent de închinare, din nou worship. Vreau să te văd, să te simt aproape. Nu se potrivește cu imaginea asta din Exod, cu imaginea Dumnezeului din Vechiul Testament. Dar cum să pui mâna pe El? Arde, frige! Asta a fost și dorința lui Iov. Voi vedea totuși pe Dumnezeu, zice Iov. Îl voi vedea și va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntru meu. Toți vrem să vedem pe Dumnezeu. Regele David, la rândul lui, a dorit și el să vadă. Dar eu, zice în psalmul 17, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta. Cum mă voi trezi? Mă voi sătura de chipul tău. Ființa umană tânjește mereu și mereu, a tânjit mereu și mereu după acest lucru. Vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Vrem să știm cum arată Dumnezeu. De aceea, vestea bună a Evangheliei este atât de extraordinară și de minunată. Că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus, chipul Dumnezeului celui viu, ca să fie Mântuitorul nostru. Iisus a venit pe pământ, dragii mei, pentru ca noi să-L vedem pe Tatăl. Și avem un pasaj în Evanghelie care vorbește tocmai despre acest lucru. Unul dintre ucenici, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, versetul 8, i-a spus Domnului Iisus în felul următor. Doamne, arată-ne pe Tatăl. Și ne este de ajuns. Adică nu ne mai trebuie nimic. Nici țară promisă, nici nimic. Arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Cu alte cuvinte, Doamne, vrem să-L vedem pe Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte de răspunsul Domnului Iisus? Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Tatăl și Fiul sunt unul. Iisus este Dumnezeu atât cât este și Tatăl. A-L cunoaște pe Iisus înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. A-L iubi pe Iisus înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu. A-L vedea pe Iisus înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu. Și în timp ce ucenicii meditau la relația lor cu Iisus, s-au mirat și ei să descopere că deja îl văzuseră. De 3 ani și jumătate erau cu el. Îl văzuseră pe Dumnezeu. Și apostolul Ioan a scris niște cuvinte care sunt ecoul cuvintelor lui Moise din Exodul. În Ioan capitolul 1 cu versetul 14 și 18. Și cuvântul s-a făcut trup. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui. O slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu singurului Fiu, care este în sânul Tatălui. Acela l-a făcut cunoscut. Ioan vorbea despre Iisus Hristos și spune că gloria lui Dumnezeu a fost descoperită în Mântuitorul Iisus. Nimeni, dragii mei, nici măcar Moise n-a văzut fața lui Dumnezeu, n-a văzut esența ființei sale divine. Însă Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat. Așa că îl cunoaște pe Iisus înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeul cel atotputernic. Cu cât mai mult îl vedem pe Iisus, cu atât mai mult îl vedem pe Dumnezeu. Și lucrul acesta este adevărat în sens figurat. A-L vedea pe Dumnezeu înseamnă a pricepe, a cunoaște, a vedea atributele sale divine și a înțelege calea mântuirii. Iar modul prin care ajungem să cunoaștem toate aceste lucruri este prin studiul a ceea ce ne învață Sfânta Scriptură despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar într-o zi, zice Scriptura, îl vom vedea față în față, direct, așa cum este. Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, într-un trup glorios. Iar când noi vom învia, vom putea să-L vedem cu ochii noștri. După cum scrie Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 13, cu 12. Acum vedem ca într-o oglindă, într-un chip întunecos. Dar atunci, zice, îl vom vedea față în față. Vom da ochii cu cea mai grozavă ființă din acest univers. Cu cel care a fost visul de veacuri al întregii omeniri, al lui Moise și a tuturor oamenilor lui Dumnezeu. Să-L vadă pe Dumnezeu așa cum este. Ei bine, Dumnezeu ne-a făcut parte de această binecuvântare. La sfârșitul vremurilor, toți cei care cred în Iisus Hristos, care vor fi înviați din morți, vor primi un trup de slavă și vor putea să-L vadă pe Mântuitorul Iisus Hristos față în față. Doar atunci, când vom fi înviați în trupurile de glorie, vom putea suporta gloria lui Hristos, fără să fim nimiciți. În inima fiecărui credincios există acest dor, încă nesatisfăcut, de a vedea în sfârșit împlinită această promisiune. Chiar dacă pare dincolo de înțelegerea și de putința noastră, să-L vedem pe Dumnezeu, după toate exemplele acestea înfricoșătoare din Sfânta Scriptură, să ne întâlnim cu El direct, față în față. Nici măcar Moise n-a avut parte de așa ceva. Oameni. Dar, dragii mei, fiecare dintre noi credincioși știm că mai este ceva de văzut. Știm că mai este ceva de văzut. Și dorim să privim față în față. Fața lui Iisus. Până atunci însă, să-i cerem lui Dumnezeu să ne arate cât mai mult din gloria Lui, atât cât putem noi suporta cu mintea noastră limitată pe acest pământ, prin studiul cuvântului Său, a revelației Sale despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și despre mântuirea pe care ne-a făcut-o cadou. Numele Lui să fie binecuvântat acum și în vecii vecilor. Amin.